Sarebbe questa cosa scoprositare, Mari, se io mi rivolto da due metropoli, io a questa non so che entra lo scesso fie. Io mi credo in satisfacere, a questa disbina religia, disbina, și pe oameni și pe toți.
Nu am putut să vorbim cu fostul preot al Mitropoliei Moldovei din comuna Ulmu. Oamenii spun că părintele Ioan ar fi solicitat azil politic în Statele Unite, pentru că ar fi fost persecutat de autoritățile comuniste. Am discutat însă cu actualul preot din partea Mitropoliei Moldovei, părintele Petru, care nici el nu este de acord cu înființarea celei de-a doua parohii.
Nu sunt la curent, adică cu problema cum s-a format această nouă parohie, adică din a nouă mitropolie, o mitropolie care nu are nimic, adică nu are o comunitate divină cu Mitropolia Moldovei. Este mitropolia care s-a divizat, adică s-a dat de o parte de Mitropolia Moldovei. Socot că este o problemă spiritual-duhovnicească în educația creștinilor, fiindcă se primește o dezbinare între creștini, între popoare, până acum exista o comuniune euharistică, până acum exista unele tradiții, unele obiceiuri ale satului.
Parohia Mitropoliei Basarabiei a fost înregistrată în mod legal de Serviciul de Stat pentru Culte, iar administrația locală i-a repartizat teren pentru construcția unei biserici și înființarea unui cimitir. Primarul din comuna Ulmu, Tudor Coșleț, ales în această funcție din partea Partidului Popular Creștin Democrat, spune că are probleme cu autoritățile din cauza că primăria a repartizat aceste terenuri.
Pentru mine este foarte clar că aici regimul comunist dirijează la direct nepermiterea construcției bisericii. Învinuirea mea prin toate căile care sunt posibile, au încercat să-mi deschidă un dosar penal pe cazurile respective, au făcut publicații în organele care sunt subordonate Partidului Comunist, Moldova Suverană, au făcut niște meeting-uri, inițiază grupe de inițiative pentru demiterea mea și așa mai departe.
O situație similară este și în satul Tălăiești, comuna Krasnoarmeiskoye, raionul Hâncești. Potrivit preotului Gheorghe Ioniță, autoritățile locale au tergiversat eliberarea actelor necesare pentru înregistrarea parohiei și a bisericii, deși aceasta a fost construită cu sprijinul și cu binecuvântarea Mitropoliei Basarabiei. Lucrul acesta a fost obținut doar prin judecată. Părintele Gheorghe Ioniță a spus că preoții din partea Mitropoliei Moldovei au încercat să-l alunge din biserica pe care el a construit-o împreună cu enoriașii.
7 preoți au venit în parohie și au încercat să-mi creeze probleme pentru a mă scoate din parohie. Au încercat să-mi întrerupă slujba, vin duminică la Sfânta Liturghie, și la care, desigur, creștinii au protestat, spunându-le cu ce scop au venit, pentru a ne dezbina.
În câteva zile, Serviciul de Stat pentru Culte ar urma să ia o decizie privind înregistrarea parohiei Mitropoliei Basarabiei din satul Tălăiești. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mai mulți locuitori din suburbiile capitalei, Durlești, Dobruja și Sângera, nu au apă deja de 2 zile. Regia Apă Canal a anunțat că va conecta suburbiile la rețea abia după ce își va plăti restanțele față de furnizorul de energie electrică Union Fenosa. Acestea se ridică în prezent la peste 19 milioane de lei. Detalii de la Elena Cioina.
Responsabilul pentru presă de la Regia Apă Canal, Vadim Iuteș, a menționat că responsabilii de la Union Fenosa au avertizat administrația întreprinderii despre deconectarea de la sursa de energie electrică a stațiilor de pompare pentru localitățile menționate miercuri dimineață și în aceeași zi le-a deconectat.
Acum avem pentru aprilie o datorie de aproape 3 milioane de lei și datoria în total e 7 milioane 800. E acolo eu și 7 milioane preavizul care îl plătim înainte. Vrem să achităm până marți, deoarece Union Fenosa a făgăduit că dacă până marți nu achităm aceste datorii, începe debranșarea următoarelor obiecte. Urmează la rând sectorul Buiucani și pe urmă Sculeanca. De la rețeaua de alimentare cu energie electrică sunt deconectate 6 stații de pompare, Sângera, Dobrogea, Durlești o parte de aici, din Chișinău, de la Universitatea Agrară, de la Botanica. Trezele de aici din Chișinău sunt alimentate cu apă din alte surse, adică din alte rețele.
Vadim Iutăș a spus că Apa Canal asigură cu apă locuitorii din suburbiile respective, aducându-le apă cu cisternele. Am întrebat mai mulți locuitori din orașul Durlești cum se descurcă în condițiile în care în localitate nu este apă, iar temperaturile maxime ale aerului depășesc în aceste zile 30 de grade Celsius.
De două zile practic nu avem apă, aducem cu căldările. La etajul 4 locuiesc, asta e destul de greu să duci câte o căldare să ridici, trebuie să duci apă, nu e destul pentru mâncare, dar pentru și toate nevoile pentru familie. Lumea se revoltă, avem copil mic în familie și apoi am nevoie de apă.
A fost greșeală socot cu un furnizor, ce măcar n-a anunțat locatarii că nu va fi apă în zilele respective. Putem să fac o anumită rezervă de apă, avem o fântână, dar este la o depărtare undeva de vreo jumătate de kilometru de la casă unde locuiesc. Ne ducem cu autovehicul, luăm apă cu borcani, vas și așa mai departe și o ții acasă.
La fântână e ocere. De dimineață lumea la șese, scoală și năsâmb. Că la noi e 33 de metri adânc fântână. Le văd pe tot loc cam aleargă lumea, săraci, vin de pe alte străzi. Și mulți au copii mici și fără apă e imposibil să trăiască. Și am văzut căldurile este mari și e ca udatul noi seara și dimineață și așa nu plouă și nu se face nici, dar încă și nu poți uda.
La asociația noi fost și ne-am interesat. De ce cauză o oprit apă? O că este datorie mare. E un fie noastră unit și o tăit lumina, nu și acolo la Vodocanal. Și o că pe când s-a chite lumea cu datoriile, n-a să avem apă. Noi toți plătim, că nu chiar te sunt oameni care mai sărași. Las vii la ieșe să le oprească apă. Vă spun că așa e dureros, așa că o campot vrei să ași. Nu e apă. Trebuie să aduci apă la pântână. Dar unde? La pântână am asta acum la noi. Garadocul e mare și dăm din nesip și nu-i chipsa și mâncare nică.
Potrivit viceprimarului de Durlești, Ștefan Puiu, regia Apa Canal a promis că va conecta unele străzi la rețeaua de apă în această seară pentru câteva ore.
Din cuvintele șefului sectorului Apa Canal, promite că de azi, pe un timp scurt, va fi dată apă în blocuri locative, cartierul Cartușa, străzile Testimițeanu și partea de sus a orașului Durlești. Este, sunt niște litigii între regia Apa Canal și Finosa cu privire la plată, dar suferă la urmă totuși locatarii.
La rândul lor, locuitorii din satul Dobruș amenință că dacă nu vor fi asigurați cu apă în următoarele zile, îi vor bloca drumul național Chișinău-Odesa. Într-un comunicat al Union Fenosa se arată că furnizorul de curent va continua să debranșeze regia Apa Canal de la rețelele electrice în cazul în care întreprinderea nu va plăti integral datoriile. Union Fenosa a transmis întreprinderei încă la 4 iunie un preaviz că va fi deconectată, însă până în prezent regia a achitat o datorie de numai 1,6 milioane de lei. La rândul său, administrația Apa Canal afirmă că a acumulat datorii față de Union Fenosa pentru că a fost nevoită să restituie în luna mai o tranșă de circa 1 milion de dolari din creditul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat modernizării rețelelor. Totodată, regia afirmă că suportă pierderi mari din cauza traficului mic de apă în municipiul Chișinău, care nu acoperă cheltuielile de producție. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Evropa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Uniunea Europeană rămâne în primul rând, cel puțin în percepția oamenilor, o uniune economică și de mare succes. Introducerea monedei unice euro la 1 ianuarie 2002 a fost primită însă cu scepticism, iar căderea monedei europene față de dolar în primul an de existență nu a făcut decât să mărească suspiciunea europenilor față de noua lor monedă. Astăzi însă, euroul este un succes, iar turistul european, cel mai bogat turist din lume, relatează Dan Alexe.
Mai întâi i s-a spus ECU, nume pe care îl purta în evul mediu o monedă franțuzească, ECU, cea numită la noi scudul. ECU era o monedă virtuală, nu funcționa decât pe hârtie în tranzacțiile băncilor centrale europene, însă numele părea a satisface pe toată lumea. Pe englezi, pentru că cele trei litere, EQ, erau inițialele de la European Currency Unit, în engleză Unitatea Monetară Europeană. Francezii erau mulțumiți pentru că EQ amintea de acea monedă a lor din Evul Mediu. Portughezii pentru că aveau încă pe atunci moneda numită escudo. Cum se întâmplă de obicei, cineva trebuia să strice această armonie. Germanii au refuzat, în cele din urmă, frumoasa denumire de EQ. În germană toată lumea spunea EQ, ori Q înseamnă vacă în germană. Și politicienii de la Bonn, unde era atunci capitala, n-au vrut să audă de o monedă care ar fi fost luată în derâdere de populație. Moneda trebuia să fie serioasă și să sune respectabil pentru a-i convinge pe germani să renunțe la solida lor marcă. Așa încât șefii de stat ai Uniunii au ales numele cel mai neutru și mai puțin original, euro. Până la urmă, după trecerea la euro, tot germanii au fost psihologic favorizați. Se poate spune, pentru a simplifica lucrurile, că un euro este exact două mărci. Așa încât metodicii germani nu au decât să înmulțească prețurile actuale cu 2 pentru a vedea exact cât ar fi fost în monedă veche. Nimic de a face cu coșmarul belgienilor și luxemburghezilor, care trebuie să înmulțească cu 41 pentru a ajunge la vechii franci, sau italienii care trebuie să împartă prețurile dinainte la 1936 pentru a vedea cât înseamnă în euro. Trei țări, Marea Britanie, Danemarca și Suedia, n-au vrut să intre în zona euro, motiv pentru care miniștrii lor de finanțe nu iau parte de obicei la conclavul celorlalți miniștri de finanțe atunci când aceștia discută despre evoluția monedei europene față de dolar. Pentru cetățeanul de rând, dar și pentru economia europeană în general, introducerea efectivă a monedei unice a fost o uriașă binefacere. Nimeni nu mai călătorește acum dintr-o țară în alta cu buzunarele doldora de mărunțiș. Prețurile și nivelul de trai pot fi lesne comparate de la un capăt la altul al Europei. Scăderea dolarului i-a făcut pe europeni cei mai bogați turiști de pe planetă. În același timp, rămân în Europa solide insule economice care nu folosesc euro, Elveția sau Marea Britanie. Nu e însă nimic de mirare în asta. La urma urmei, istoricii știu că Statelor Unite ale Americii le-au trebuit peste un secol până să-și uniformizeze moneda și că, la mult timp după războiul civil, dolarul nu avea aceeași valoare în toate statele americane, deși purta același nume.
Mulțumesc, Dan Alexe. Trecem la campionatul european de fotbal Euro 2004 din Portugalia, unde peste câteva minute va începe meciul dintre Grecia și Franța, al doilea din semifinale. Primul meci de aseară, Anglia-Portugalia, s-a încheiat cu înfrângerea echipei engleze, care a fost trimisă acasă. Un comentariu despre dramele campionatului european de fotbal de la Traian Ungureanu.
Anglia nu a fost un meci dramatic, dar Anglia-Portugalia a fost un meci sfâșietor. Cine citește meciul dinspre Portugalia o să dea peste o echipă care a atacat și s-a dumirit pe parcurs. Cine citește însă dinspre Anglia o să găsească o echipă incapabilă de convingeri pozitive. Portughezii au petrecut o oră de joc fără să renunțe, dar armamentul ofensiv a fost gripat. Figo și Costinha, veteranii unei echipe de vis care a plecat dintre noi de câțiva ani buni, au alergat fără să producă rupturi în obsesia defensivă engleză. Între minutele 60 și 80, Scolari a făcut însă trei schimbări și Portugalia a devenit o echipă ofensivă cu idei. Și Mao Postiga și Rui Costa au intrat în teren unde au ridicat rapid la pătrat variantele de atac portugheze. Anglia a jucat în schimb un fotbal negativ, adică a refuzat să creadă în victoria împotriva adversarului și a crezut, greșit, în victoria împotriva cursului jocului. Să privim de aproape această slăbiciune. Mai întâi, Anglia a primit gratuit șansa de a deschide scorul după o ispravă de circa lui Costinha. Anglia a spus mulțumesc și s-a dus într-un colț așteptând să treacă 87 de minute. Prelungirile n-au schimbat nimic. Portugalia a atacat cu un optimism care decisese deja soarta meciului. Anglia a mai avut o zvâcnire și a egalat, dar era prea târziu. Englezii, campioni europeni ai conformismului, sunt antrenați de Sven Eriksson, cel mai incolor om produs vreodată de Scandinavia, principala fabrică de culori invizibile a Europei. Combinația conformism englezesc gri transparent suedez a dat o echipă prudentă și nevrotică. O echipă cu pasiunea victorilor șterse, nu o echipă care remontează și în niciun caz o echipă care poate trece cu veselie prin balamucul penaltiurilor. Anglia a pierdut, deci, toate episoadele și sub-episoadele meciului. Primele două reprize, următoarele două reprize și loteria penaltiurilor. Portugalia e în semifinale pentru că a atacat. Anglia se întoarce acasă pentru că nu vrea să descopere plăcerea de a ataca. nimic surprinzător pentru o țară care s-a obișnuit să ia cultul vedetelor drept produs autentic și rutina de virtute. N-a fost nimic dramatic în meciul pe care ziarele britanice îl cântă de azi dimineață ca pe un adaus de ultima oră la Iliada. Nimic dramatic, doar încăpățânare tristă și neputință. Multă lume crede că, rămas în teren, Rooney ar fi putut schimba soarta meciului. Rooney e însă doar un vârf solid și un copil prea brutal pentru vârsta lui. Anglia avea nevoie de o echipă cu alte convingeri, nu de un copil minune. Ce s-a întâmplat aseară pe stadionul Luminii din Lisabona a luminat bine drumul. Fotbalul a încăput pe mâna antrenorilor care suflă idei de pe tușe și pe piciorul echipelor care încearcă și au imaginație. Chiar și la sfârșit, când s-a ajuns la penaltiuri, lecția a rămas aceeași. Englezii au lovit mecanic. În schimb, Postiga, tânărul posesor al unei furtuni în creier, a găsit cu cale să facă o glumă reușită. Apoi, Ricardo, portarul portughez, a dat o victoria de grație înscriind penaltiul calificării. De ce ar trebui să credem numai în lucruri fixe? De ce n-ar putea portarii să bată penaltiuri mai bine decât atacanții? Au întrebat portughezii și pentru că au pus asemenea întrebări, au câștigat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, de câteva secunde a început în Portugalia meciul dintre Franța și Grecia, desigur, al doilea meci din sferturile de finală.
De la europene din Portugalia la politica din România. După alegerile locale din România, Partidul Social Democrat de Guvernământ încearcă să atenueze acum înfrângerea suferită. Nu este vorba despre o înfrângere în termeni absoluți, cum o să auziți și de la comentatorul săptămânii, Neculae Constantin Munteanu, mai degrabă de o înfrângere simbolică. Ce ne spun alegerile locale despre perspectivele alegerilor generale din noiembrie? Înainte de a-i trece microfonul lui Neculae Constantin Munteanu, vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu pozițiile Europei Libere. Și acum, săptămâna politică din România, văzută și comentată de Neculae Constantin Munteanu.
Săptămâna politică a stat sub semnul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile locale. Deși în joc erau orașe importante, Partidul Social Democrat ardea de nerăbdare să le cucerească, pasiunile au fost ceva mai puțin dezlănțuite. Asta nu înseamnă că au lipsit micile ticăloșii care fac sarea și piperul politicii dâmbovițene, ceea ce s-a văzut și în prezența modestă a alegătorilor la urne. Între explicații avansate de mai multe ziare s-a putea să fie campania și vremea frumoasă care a împuținat numărul celor dorni să aleagă. Nu mai puțin adevărat, lumea s-a cam săturat de excesele și de promisiunile politicienilor, s-a săturat mai ales de excesele baronilor partidului de guvernământ sancționați fără milă. Turul 2 al alegerilor nu a făcut altceva decât să accentueze tendința descendentă a partidului la putere, în multe locuri fiind vorba nu doar de o tendință, ci de o dezavoare usturătoare. Înfrângerea semnificativă a fost semnalată la Cluj, unde toate partidele au făcut eforturi mari pentru dislocarea dinozaurului naționalist Gheorghe Funară. PSD a trimis în luptă o piesă grea a partidului pe Ioan Rus, ministru de interne. Mai mult, Ioan Rus a demisionat din postul de ministru, poate sigur de victorie, poate pentru a da un semnal crucenilor că nu-i va abandona după alegeri. Zadarnic, Ioan Rus a fost înfrânt fără drept de apel. Între propunerea lui Rus pentru un oraș european și cea contra candidatului Boc împotriva corupției, clujenii s-au pronunțat împotriva corupției, punctul fierbinte al societății românești și mai ales punctul nevralgic al PSD. De altfel, în prima apariție televizată, în data după încheierea votării, primul ministru Adrian Năstase era în mod vizibil marcat și prea puțin încrezător în victoria ca altădată. Avea dreptate, pentru că alegerile locale ar putea fi, sunt chiar, un semnal care nu poate fi neglijat pentru alegerile parlamentare și prezidențiale de la toamnă. Iar perspectiva nu pare deloc optimistă. Dimpotrivă, este ceea ce n-au întârziat să sublinieze mai toate ziarele în zilele următoare. Concluzia se impune, scria a doua zi editorialistul ziarului Adevărul Cristian Tudor Popescu. În alegerile generale, PSD nu poate să obțină mai mult decât a obținut la locale. Mai puțin, da. alegerile locale au o puternică componentă uninominală legată de personalitatea candidaților, componentă care se estompează la votul pe liste din toamnă când se votează partidul ca entitate, adică trandafirii PSD, tot mai mult niște bețe stinghere cu spini. În alegerile locale, pentru PSD s-au ofilit toți trandafirii. Cert, în mod absolut, PSD-ul a obținut cele mai multe voturi, cele mai multe primării, cele mai multe scaune de consilier locale. Însă, cu mici excepții, a suferit o rușinoasă înfrânge în marile orașe și aglomerări urbane. PSD s-a salvat de la o corecție și mai severă grație electoratului din localitățile mici și de la țară. Și nu neapărat, pentru că acolo s-ar afla alegătorii care au înțeles mai bine resorturile ascunse ale politicii PSD. Dimpotrivă, a obținut victoria pentru că acolo se află un electorat conservator, temător și mai puțin informat decât în mediul urban. PSD, partid rural, cam puțin pentru un partid cu aspirații internaționale și europene. Ca un boxer care se trezește din pumn după ce a fost pus la podea, după ce zile la rând și-a clamat victoria, șefii PSD au recunoscut doar cu jumătate de gură că au o problemă, chiar mai multe, de vreme ce acum va recurge și la o remaniere guvernamentală, zice ziarul Adevărul. Iar adevărul de la urne se va vedea la toamnă. Nicolae Constantin Muteanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a început un festival al filmului românesc istoric, s-ar putea spune la fel de bine un festival Sergiu Nicolăescu, regizorul care a avut și deține în continuare monopolul asupra filmelor istorico-patriotice. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu eseistul bucureștean Ciprian Șulea, unul din reprezentanții așa numitului nou val în eseistica română.
Cum sunt percepute aceste producții cinematografice în România?
Eu cred că trebuie explicat cum au fost produse aceste filme și ce semnificații au ele. Sergiu Nicolăescu avea un fel de monopol pe producția de filme istorice. El a făcut nenumărate astfel de filme, pe lângă el făceau fost de puțini alții și cred că în continuare trebuie explicat de ce au ele o legătură cu ideologia comunistă. Probabil că mulți se întreabă cum pot sau sunt uimiți că ele pot fi văzute în legătură cu comunismul. Dar sunt mai multe elemente care le leagă. Sunt filmele istorice cu subiecte mai îndepărtate în timp, cu eroi clasici, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, care toate sunt exact pe tipicul istoriei așa cum era interpretată de comuniști. Simplu fapt că în filme de masă sunt prezenți conducători excepționali care salvează poporul, care conduc în mod unanim, acest simplu fapt poate legitima, pregătește terenul și pentru un lider cum era Ceaușescu.
Chiar asta aș vrea să te întreb. De exemplu, într-un film ca Mihai Viteazu sau Mircea cel Bătrân, ideologia este una mascată, dar totuși există.
Există. Cred că, în general, e naționalismul. Noi știm acum că comuniștii s-au folosit de naționalism pentru a păstra puterea. Și naționalismul e o armă foarte perversă, fiindcă e ușor de manipulat, e ușor de mobilizat oamenii cu ajutorul naționalismului. Pe de altă parte, nu știi niciodată la ce se poate ajunge. E clar că Mihai Viteazu, cum i-am văzut acolo, este pe toată retorica istoriei, așa cum era văzută de comuniști. Ceea ce ne spun acum specialiștii în istorie care au o perspectivă mai puțin mitizată, nu era chiar așa. Mihai Viteazu e văzut ca un lider excepțional pe care, dacă ne amintim bine, Ceaușescu cumva și îl subsuma. El se folosea de aceste figuri.
Asemenea filme puteau apărea și în alte perioade istorice?
Ele apar, cred eu, în toate regimurile totalitare și explicația e simplă. Totdeauna regimurile totalitare încearcă să-și supună cultura. Asta este extrem de important pentru ei, fiindcă o societate se stăpânește și prin violență, prin forță brută, dar și cu ajutorul imaginarului.
Tu te-ai duce astăzi să vezi asemenea filme?
Eu m-aș duce, cred, din curiozitate de analist, mod sigur nu mi-ar face nicio plăcere să le văd.
Și astăzi mai pot fi relaționate cu ideologicul asemenea filme?
Da, este culmea că și după 89 aceste filme au continuat să fie produse și cam la fel, adică având cam același conținut, de exemplu filmele lui Nicolaescu, fiindcă el de fapt vrea să transpună în filme toată istoria României, ceea ce e totuși un pic megalomaniac. El are niște filme de război, de exemplu, făcute după 89, în care apare o mistică a morții de tip clar legionar, e sinistru. Din punct de vedere social sau politic, nu poate avea niciun fel de consecințe pozitive acest tip de filme.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecă, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stalița de mâine inserează un reportaj despre sărbătorirea câtorva cupluri care au împlinit 50 de ani. Longevivii familii și-au primit de la primărie câte 200 lei. Aflăm că în Chișinău există 1266 de familii care au fost întemeiate acum 50 de ani și mai mult. Alte teme din Stalița de mâine, expoziția consacrată lui Ștefan cel Mare de la Muzeul Național, în Valea Morilor, plouă cu gunoaie. În Stalița de mâine puteți citi și un articol despre neobolșevicii din Moldova. Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine inserează adresarea președintelui Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, Oleg Șenin, către comuniștii din Republica Moldova. Oleg Șenin avertizează simpatizanții comunismului din Moldova că Partidul Comunist din Moldova a deviat de la marxism și că nu vrea să făurească socialismul. În opinia lui Șenin, liderii PCRM în frunte cu Vladimir Voronin sunt niște renegați. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Întrucât în tărâmul educației activează cea mai numeroasă cohortă de intelectuali, iar acum această cohortă cu regret îmbătrânește văzând cu ochii, săptămânalul pedagogic Făclia își onorează în permanență datoria scoțind din anonimat destine de învățători ce corespund întru totul metafore de semănători de lumină. În articolul intitulat La Caracoșenii vechi mai bine decât la Strasburg, subsemnatul, evocă chipul matematicianului Gheorghe Vâșcu, care a crescut doi feciori, ce și-au dat copiii la facultate tocmai la Strasburg. Ziarul Făclia cheamă la studii absolvenții promoției 2004, punându-le la dispoziție oferte în școli profesionale, colegii, universități, un spațiu amplu ce ocupă circa o jumătate din numărul de mâini al Făcliei. La propunerea Ministerului Educației, Făclia publică integral regulamentul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2004-2005. Admiterea în clasa a 10-a de liceu se va face fără examene, prin concurs, în baza certificatelor de studii gimnaziale organizate în fiecare liceu. La profilurile arte și sport se susțin probe de aptitudini. Înscrierea la concurs se face la licee în perioada 21-25 iunie și 16-20 august. Concursul se va desfășura respectiv în perioada 26-30 iunie și 21-25 august. Printr-o decizie de guvern, anul acesta se sărbătorește pentru întâia oară ziua absolventului. Ea va fi marcată anual în ultima sâmbătă a lunii iunie. Cu acest prilej, premierul Vasile Tarlev le adresează din paginile Făclii absolvenților moldoveni un omagiu cordial.
A fost directorul săptămânalului Făclia, Tudor Rusu, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, revenim cu principalele știri ale zilei. În primul rând, mâine, sâmbătă, la Chișinău, este așteptat într-o foarte scurtă vizită ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Este cel mai înalt oficial american care vizitează Republica Moldova. Rumsfeld se va întâlni cu președintele Voronin și cu ministrul apărării, va vizita o bază militară și va mulțumi cu această ocazie militarilor moldoveni pentru sprijinul acordat în campania internațională împotriva terorismului și în campania din Irak. Comisia Unificată de Control a ajuns la un compromis cu privire la incidentul de la Varnița, iar Organizația Internațională pentru Apărarea Jurnaliștilor, Reporteri Fără Frontieră, a protestat împotriva agresării ziaristei Alina Angel de la săptămânalul Timpul. Cu această recapitulare a știrilor zilei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode
vă spun la revedere, noapte bună și ne reauzim luni seara.